Nanno Oromia bakkawwan adda addaatti ajjeechaaf buqqa'insa jiraattota dhaqqabaa jiru balaaleffachuudhaan hawaasni hiriira nagaa bahee akka mootummaan fala itti barbaadu gaafataa jira. Gaaffiin uummataa sirrii ta'uu ka dubbatu qaamni mootummaas furmaata fiduuf akka irratti hojjetamaa jiru dubbata. Muktaar Jamaal kanarratti gabaasa addaa qaba.
Rakkoo nageenyaa fi tasgabbii dhabuu naannoo Oromiyaatii fi daangaa Beenishaangul Gumuzitti tibba kana ture wal qabateetiniin bakka hedduutti hiriirri nagahaan bahameetiniin mootummaan akka dhimma kana xiyyeeffannaa itti kenneetiniin fala kennuuf gaafatamaatiniin jira. Haaluma kanaan godinoota tibba kana hiriirri itti taasifamee fi irratti karoorfameetiniin hojjetamaatiniin ture keessaa tokko godina Baaleeti. Haala hiriira nagahaa godina Baalee ture qeerroon magaalatti ani dubbise haala kanaan natti hime.
Tokko. Ajjechaan ilma Oromoo irratti jejjeeffamaa jiru kun haa dhaabatudha. Ajjechaan poolisii Oromiyaa irratti jejjeeffamaa jiru dhaabbachuu qaba. Buqqa'iinsi ilmaan Oromoo irratti jejjeeffamaa jiru dhaabbachuu qaba. Olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Akkasuma ammoo ejjennoon eeggadda amma mootummaan fudhate ODP'tti fi akka federaalatti illee wanni kaa'ame sun sirriidha. Mootummaan daddaffitti waan ejjennoo amma nuyi seekan hojiitti jijjiiruu qaba waan jedhu irratti hiriirri baame. Kallattiidhaan qaamni mootummaa argame hin jiru. Kallattiin garuu qaamni deebiin ulaate hin jiru. Sagalee makeenya dhageessifannee barattoota illee nullee naamusa isaanii illee eenyeetti akka qeerrootti jibbiitti deebisne.
Inni gama biraa immoo walumaa gala rakkoolee nama gama lixaa kanallee akkasumas immoo bakka garaagaraatti namoonni buqqa'aatiin hin jiran hawaasarraa maaltu eegama wantoota kana dhaabsisuudhaaf mootummaan maal gochuudha qaba jettaniitiin.
Durillee wanti godhamaa ture ammas wanni godhamaa jiru wanni uummatarraa eegamu. Warroota namni irraa du'ee fi namoota naannoo sanirraa weeraramanii achirraa wanta danda'u cinaa dhaabbachuudha. Hamilee isaanii eeguu wanni uummatarraa eegamu kana. Akka baaleetti karoora qabanii jira. Akka karooraatti wantoota isaan cinaa dhaabbachuu qabu. Wantoota akka mallaqaa haa ta'u, wanta akka nyaataa dhugaatii haa ta'u, akkasuma hamilee isaaniiti. Yaanee dhahee isaan dubbisnee jajjabeessinee waan humna kennaatiin cinaa dhaabannee amma qofa sondaan of duraatillee akka isaanii wajjin jiru ibsinee fi deebuu barbaannaa qaamni muraasni kadeemes jiru. Aanaa injiniiruu deemee jira akka baaleetitti jecha jas waan gaarii qabatanii deemu.
Gama biraatiin ammoo guyyaa har'aa godina Arsii magaalaa Asallaatti illee hiriirri nagaa kun taasifamuu isaati namni ani achii dubbise kan naa kaase.
Hiriirri kan godhame yuunivarsiitonni kallattii bakka kolleejjii bakka sadii jiraniyyuu hin jirani magaalaa Asallaa keessatti ganama sa'aatii lamaaf walakkaa irraa jalqabamee haga sa'aatii torbaatti. Asirratti barattoonni yuunivarsiitii hirmaatanii jiranii kan kolleejii dhuunfaatii fi kan mootummaallee hirmaatanii jiranii barattoonni haaskuulii pirepaaraatoorii elementarii martinuu hirmaatanii jiranii. Sababbiin hiriira kanaa tokkoffaan uummanni keenya kan daangaa irraa buqqa'ee haa dhaabatudha. Lammaffaan ajjeechaan poolisoota Oromiyaa irratti aggaamamee ajjeefamaa jiru hatantamaan akka dhaabbatu. Sadaffaan waa'ee qotee bultoota irraa buqqa'an kana. Mootummaan hatantaman tarkaanfii akka fudhatee bootatti deebisu. Kan itti aanu ammoo tiyyuu afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'u dhaabbilee mormitoota hundinuu yeroo gabaabaa keessatti akka gar tokkotti akka deebi'an kan jedhu ejjennoo baasanii jiranii.
Qaama gaafattan qaama mootummaa dhimma kana gaafii kana itti dhiyeessii kan qabdanii maal hoo argattan?
Qaama mootummaa arganne hin qabnu.
Gama Wallaggaattillee ceenee hiriira guyyaa har'aa kana taasifamaatiin ture hawaasni. Akkanaan kaasee haala kanaan baheetiniin dhageessifataatiniin tureetiniin jira. Qaama mootummaallee akka deebii irratti isaanii kennuuf beellamatanii socho'aa turuudha dhagahe.
Godina Wallaggaa Dandala Lissugee jirra. Abbootii barataa jaarsolii jaarsi yeroo hojjetan mootummaa osoo jedhiin amma hiriira kanatti hirmaachaa jiru. Isaan uummata Oromoo irraa dhaabbatudha. Bukkaatiin irraa dhaabbatudha.
Namni deebii isinii kenna jiraa isa kanaaf.
Gama biraatiin guyyaa borootti hiriirri ni taasifamaaf kan karoorfameetiniin irratti socho'amaatiniin ture godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamanneeti. Garuu haala qabatamaa nageenya naannoo san jiruun wal qabateetiniin hiriira kana taasisuudhaa mannaa qaama mootummaa dhimmi ilaaluuf gaafiilee dhawaataan dhiheessuun barbaachisaadhaan itti amanneetiniin hiriirri yaadameetiniin jedhe gama biraatitti jijjiiramee jiraadhaan kaasu hoogganaan qeerroo magaalaa Shaashamannee fi godina Arsii lixaa dargaggoo Kamaal Waliyyii.
Qaama poolisaatis ta'e hawaasa keessaallee kadu du'aatii isaaniin barbaannu akkan duune balaaleffatuun garaa keenya keessa ta'ee yaada keenya keessa ta'ee yeroo ammaa mootummaan kennallee akka durii sana osoo hin taane imma kanarratti xiyyeeffate du'aati namoota kennaa nu wajjin balaaleffatuuf nuti cinaa dhaabbachuu qabeenya qabnuunillee lubbuu qabnuunillee wareegamallee yoo nu kafalchiise wareegama kana kafallee daangaa san kabachiisuudha malee magaalaa keessatti hiriiramu barbaachisu ka jedhu waliigala.
Isa kanarratti mari'attanii jirtanii maali wanni mariidhaan murteessitan hin barbaachisu jechuudhaaf ammoo bu'uurri maayini?
Gaafii gaafatu barbaachisaa gaafataa jirra, barreeffamaan gaafataa jirra, qaamaan gaafataa jirra. Gaafii nu gaafanne mootummaan nu deebisaa jira. Mootummaan osoo nu deebisu ammoo shira diinni nurratti qatu deeggaruu ta'a hiriirri. Maaliif jennaan bakka guutuu Oromiyaa keessatti hiriirri akka ka'u shirri diinota kaleessa nu buqqisanii hin barbaadan ammallee. Hiriira kana yoo nu nagaa haf baane isaan keessa waa uumanii kanaan dura waan ta'ame magaalaa Shaashamanne irratti hin beekaa. Maaltu ta'ame yoo jette gaafa kabajamuun keenya obbo Jawaar Muhammad Gaarreffeerri OMN dhufu namni magaalaa keenya keessatti fannifamee du'eera. Namni wanni suni shira diinaatiin kadhatame malee qeerroo Oromootiif Oromoon ka keessaa qabduu miti. Yoo hiriira baane nama hunda kana tiisuu hin dandeenye dibbinee osoo hin taane balaaleffannaa. Kanaaf hiriira gonkumaa nu barbaachisu jennee walii galleessa.
Eenyu bakka buutanii akkaataa walii galaatitti walii gallee jirra yoo jettan dhimma kana hin
barbaachisu? Abbootii amantaa, daldaltoota biyyaa, qaama mootummaa, qeerroo taanee as keessatti yoo namni nu jalaa du'e yookaan jedhu fakkeenyaaf guyyaa lama dura nama waraananii fiiganii waraananii ajjeesanii jiran. Barataa tokko barataa kutaa 11.
Dhimmoota kana hunda haala tibba kana hiriirritti taasifamaatiin jiruu fi gaafii uummanni gaafataatiin jiru kanaan walqabateetiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii arganneetiin jirra. Ittaanaa hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa obbo Nuuree Qamarillee gaafii hawaasa irraa ka'u kanaaf haala kanaan deebii kennan.
Naannoo keenya keessatti guddinaalee gaafii magaalota adda addaa keessatti hiriirri nagaa gaggeeffamaa jira. Mootummaa seeraa mirkanaa'u qaba. Ajjeechaa lubbuudhaa fi qabeenyaa barbaadaa'uu naannoo daangaa irratti raawwatamaa jiru kun nurraa dhaabbachuu qaba kan jiru kun hawaasni bal'aan hiriira ba'aa kun sirrii akka ilmaaraa waa hundi isaa eeggachuu qaba kan jedhuuf hiriira ba'aa kan jiran lubbuun namaa baduu hin qabu kan jedhu kun qaabsoo isaaniitiin wanta naan dura gaggeessama sun akka duwwaa duubatti hin deebine fi hawaasni keenya bal'inaan hirmaachaa jira. Kanaaf mootummaa keenyatti seerri mootummaa eeggamuu qaba. Sadarkaa adda addaa irratti qabeenya uummataa fi lubbuu namaa balleessan irratti keessumattu naannoo Beenishaangul keessatti namoonni baay'een to'annaa jala oolanii jiru. Amma eegalanii jira jechuudha. Olaantummaa seeraa kana hoo'uu akka hin dandeenye qabatamaadhaanis murtanaa jira jechuudha.
Naannolee hedduu keessatti hiriirri kuni haala nagaa fi tasgabbaa'aa ta'een amala qabeessa ta'ee miti seera eegeen illee raawwateetiin hawaasni bakka qaama mootummaa irraa deebii argatetti deebii isaa fudhate bakka hin argatinitti immoo bulfateetiin addaan deemaatiin jira. Garuummoo darbee bakka muraasatti hawaasni komii qaba. Akkaataa hiriira nagaa kana itti deemtifannuurratti uguratu jira. Keessayyuu bishooftuurraa poolisiidhaan nu bittinsan jedhaniitiin himataniitiin jiranii. Kaleessallee magaalaa naqamteetitti namarratti dhukaasni badamee namni miidhamuutu gabaafame. Haala kanaan walqabatee mootummaan naannoo Oromiyaa keessayyuu biiroon bulchiinsaaf nageenyaa maal jedha?
Eenyuyyuu nama hiriira humnaan dhorkuun hin danda'amu. Afaan qawweetiin hambaayinaa jechuun nama rakkoo uumuudhaaf nuti kan bahu naannoo keenya keessatti kan baratanneen haala sirrii ta'een sirna dimokiraatii kan bal'isu jechaadha. Keessumattuu dargaggoonni hawaasni hundi isaa karaa nagaatiin hiriira bolanii mootummaa gaggeessatanii kun waan baratamuu qabudha jechaadha. Naannoo tokko tokko keessatti rakkoon mul'atu kun maalinni keessumattuu iddoo amma nagaafatti kana keessatti karaa cufuun waan adda addaa fi waan rakkooleen akkasii kun mul'atee jira. Rakkoon kun immoo walitti bu'iinsa namaa fi nageenya wajjin walitti uumamee jira. Uumamuun qabuudhaan kan jiraan. Namni ijjannoo isaa ibsachuudhaaf yeroo jiru waa hunda isaa karaa nagaatiin ibsuu qaba. Tasgabbii qabuuf ibsuu qaba. Yaada isaa karaa nagaatiin achi ibsatu immoo taasisuudhaaf immoo mootummaan keenyas ijjannoon inni qabus kana jechaadha. Kuni afaala kanaan rakkooleen amma akkasitti uumaman kana akka naannoo biraatti akka akkuma kanaan uumamne immoo qaamni nageenyaa kunis uummataati. Uummata keessaa ta'ee wal hubachuu barbaachisaadha. Wal hubachuudhaan, wal dhaga'uudhaan, walii beekanii hiikuudhaaf hiriirri gaggeeffamaa jiru kuni nageenya mirkanaa'uudhaaf malee waan biraatti illee akka hin taane sirriitti uummanni keenya hin beekaa. Gaafii mirgaa gaafachuudhaaf uummanni keenya bahu ajjeechaa lubbuu gaggeeffamuu hin qabu. Rakkooleen iddoo adda addaa keessatti mul'atan kana immoo sirreessaa haalatti deemamaa jirutti jiraa jechuudha.
Mee keessatti iyyuu amma naannoo Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa daangaalee lamaan rakkoon kun ture keessatti humni nageenyaa federaalaa akka naannoo sanitti bobba'eetiin naannoo kana tasgabbeessuuf manni marii nageenyaa kan biyyaalessaa labsuun isaanii beekamaa humna federaalaatu naannoo kanatti socho'aa jira. Garuu rakkoo amma kaleessa naqamtatti uumameen walqabateetiin humna nageenya federalati fi gegeesota naanno wajjin yu walubanna nakkan jirretti kaafama imma kana keessatti gaheen naanno maayinni gaheen humna federaalaa maayinni
kaasan kan federaalaas haa ta'u kan naannoos haa ta'u hundi isaatu kan dhaabbateef nageenya hundi isaatu sadarkaa sadarkaadhaan dirqama isaanii akka ba'anii dhafe malee egaa namni dafee wal hubatee wan geenya ummataaf dhaabbatan wal hubatee dafee wal deeggaraa haala itti deemuu danda'u wal hubatanii deemuu irratti hanqinni jiraachuu danda'a. Kanaaf rakkoon akkasi sunii bal'ina amma akkasi sunii mul'atu illee jiru poolisii federaalaatiis haa ta'u kan naannootiis haa ta'u humni ittisa biyyaatiif nageenya ummataa kana eeguudhaaf namni tokko lubbuun irraa gadi hin qabudha. Seejjannoo cimaa barbaachisaa haala kanarraa kaamee wal hubachuu barbaachisaa. Hojiin hojjetamaa jiru bifa tokkummaa ummata keenyaa tokkummaa biyyoolessaa cimsuu danda'uun fuula dura keessatti cimee sirraa waan danda'u jechaadha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerra.